Blaðsíða 2. Efnis yfirlit. Líf á landi. Blaðsíðu 4. Fyrsti kafli Hraun 8. Burkni 8. Nýtt land Skófir 10. Ljóstillífun 11. Könguló 12. Steindepill 13. Mosi 14. Annar kafli Skógur 16. Auðnutitlingur 16. Tré 18. Skógarbotnar 21. Rotnun og melting 22. Sveppir 23. Fuglar í skógi 25. Mís 27. Skógrækt 28. Þriðji kafli Jarðvegur 30. Jarðvegsdýr 32. Fjórði kafli Vallendi 34. Landsniglar 34. Gras og blómlendi. Gras 36. Blóm 38. Hrossagaukur 43. Fimmti kafli Votlendi 44. Jaðrakan 44. Fleiri fuglar 46. Um votlendi 48. Jurtir 49. Endurheimt votlendis 50. Hrossaflug á önnur skordýr 52. Blaðsíða 3. Sjötti kafli Mói 54. Spói 54. Þúfur og mólendi Járnsmiður 56. Foldarskart 57. Lingó ber 58. Birkifeti, fléttur og fjalldrapi 59. Köngulær 60. Heiðlóa 61. Sjöndi kafli Melar og berangur 62. Skúmur 62. Gróðursnautland 63. Plöntur melana 65. Plöntur við ár og í giljum 66. Minkur 67. Gæsir 69. Hrafnófélagar 70. Áttundi kafli Upp til fjalla 72. Hreindýr 72. Fjallagrös 74. Veður og lífríki Hálendisgróður 75. Snjódældir Sólskríkja 77. Heiðagæs 78. Kornsúra 79. Níundi kafli Manngert umhverfi 80. Maríuerla 80. Húsfluga 82. Manngert umhverfi og ræktað land 83. Stari 85. Snjótitlingur 87. Tíundi kafli við sjó 88. Refur 88. Fuglar 90. Strandgróður 91. Ýmisverkefni 92. Atriðisorðaskrá 94. Líf á landi er í 10 köflum og er 96 blaðsíður og tekur 4 klukkustundir og 7 mínútur í lestri.